This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Goeiemôre. Welkom. Ek vertrou dit gaan goed met julle. Dis lekker om hier so te wees. Altyd lekker om hier so te wees. En jene, waar is ons voorste bankie? Ouens wat voor in die kerk sit. Hier is 'n duidelike ligte vorm van 'n wegraping wat hier gebeur het, Quentin. Quentin, het lyk nou vir my, jy het agtergebly, ou. Ek het altyd gedog, ons noem het seker maar ietsie met die vakansie te doen, of al die lang naweke wat ons het, en al die dinge en die goeders wat gebeur in ons lewens. En dit is definitief deel van die lewe, so, maar ja, welkom, is lekker om hier so by julle te wees, soos ek gesê het, en ek vertrou dat die Here regtig lekker met ons gaan praat vanoggend. Dit is vir my iets wat ek net, dit is net, ek kyk maar net elke keer of hoe gereeld wat 'n mens besig is om, as hy Christus, jy nou reg, oké. Okay. In hierdie kerk kan ons die banke, die stoele omruil, jy weet, dit is, oké, dankie, nee, dit is reg, dankie. Hoe die Here met myself maar net praat en vir my uitdaag oor dit wat ons preek, dit wat ons hierso kom sê, dat ons nie net, dat 'n mens nie net hier kan staan en 'n goed klomp goed kan kom kwytraak en sê maar, dis vir ander mense, dis nie vir myself nie. En ek dink ek het lanklaas in 'n week so diep moes delf en ek wil amper sê moes practice what I preach. Jy weet, voordat ek regtig hierso kan deel vanoggend, en ek sit so tydjie terug en my dogtertjie wat môre 8 jaar oud word, ons sit iewers en ek sien sy het so ver af uitdrukking. Ja, ek kan nou regtig nie op Moedersdag seker op die tonetrap van die dames nie, maar partykeer as ons vrouens so ver af uitdrukking in die oë kyk en na staar, Chris, jy's ja 'n wonderlike ou, né? As jy nou Chris se gesig kon sien, nou weet 'n man, as jy nou in die moeilikheid, is alles okay daar? Wat gebeur nou daar binne? En dan is die gevaarlike vraag seker om te vra, maar wat dink jy nou? Wat is besig om daar aan te gaan? En op daai oomblik onthou ek hoe my pa altyd vir ons gesê het, of ietsie wat hy altyd gesê het, a penny for your thoughts. Ne? Ken julle die uitdrukking seker, ne? 5 cent vir jou gedagtes. Deel jou gedagtes met my. En die rede daarvoor is, ons weet nie altyd, ek weet nie hoekom jy vanoggend hier is nie, ek weet nie waar jy dink nie, ek weet nie wat in jou lewe regtig aangaan nie, en niemand anders gaan dit ook regtig weet nie. Ne? Dieter, as jy vanoggend hier sit, en dit wat jy op die oomblik aan dink, en so, ek is eerlik as ek vir jou sê, I can't read your mind, so jy kan rustig wees, ne? Almal van julle kan, ek kan nie sien wat in jou gedagtes aangaan nie, ons liggaam, staal ensovoorts gee partykeer baie weg oor hoe ons voel, as jy siek is, of mismoedig voel, of as dit swaar gaan, dan wys dit partykeer, ne? En in elk geval op daai oomblik, toe vraag ek net vir my dogtertjie, so gee vir my net 5 cent vir jou gedagtes, wat op die oomblik in jou gedagtes aangaan, en toe sê sy, nee wat papa, ek staar sommer maar net, toe dacht ek, great, alles is nog reg daar, niks ernstig sê, niks groot dinge wat daar gebeur en so nie, maar toch besef ek, en ek glo elkeen van ons hier wat die lewe al geloop het en volwassen is, ons allemaal wat hier so sit, het al ervaar ons, dit is, hoe meer ek altyd as ek iets lees en ek probeer iets uit die woord verstaan en hoe God ons geskaap het, dan is dit net altyd vir my so kosbaar om te sien hoe ongelooflik, ek wil amper sê, bo my vuurmaakplek dit is, om te verstaan hoe God ons geskaap het. Dit wat in ons lewens, in ons harte, ons koppe, ons denke ensovoorts aangaan, dan sien ons net hoe hierdie skepper God van ons, hoe kosbaar hy ons net aan mekaar gesit het. En ek weet in my eie lewe ook, dat hierdie proses van disipelskap, en hierdie paadjie van heiligmaking wat ons allemaal stap, want dis 'n paadjie wat ons moet stap, dis nie 'n maklike paadjie nie, en dit kom met 'n klomp keuses, ne? En om te groei heen, is altyd 'n plek waar ons gaan moet ja sê vir sekere goed, en nee sê vir ander. Julle allemaal kan met my saamstem, ons te vrye wil gekry, ne? Gaan bietjie praat daaroor, gaan bietjie oor ons gedagtes gesels, en ek wil vir ons bietjie lees vir oggend uit Kolossense, uit hoofstuk 3, en net so klein bietjie agtergrond vir Kolossense, Paulus, hierdie evangelis en onderrigter wat hy is, en man wat wyd gereis het om die evangelie met mense te deel, hy was in Efese gewees, en hy was waarskynlik besig om daar iewers die woord te verkondig, en daar was 'n man met die naam Epaphras, okay, kan hom nie so lekker uitspreek, hy is so 'n bietjie aan die Griekse kant, maar hy was duidelik daar gewees, hy kom van Kolossea af, en van die Kolossense van wie ons praat, en hy het duidelik, hy het die woord van God gevat, hy het sy hart oopgemaak, hy het sy lewe vir die Here gegee, hy is wedergebore, hy is gered, en ons sien en ons lees daarso dat hy teruggegaan het na Kolossea toe en dat hy die man was wat waarskynlik die kerk daar geplant het, wat hy teruggegaan het vir ander mense gaan vertel van wat die Here in sy lewe gedoen het. Met ander woorde, hy het die goeie nuus gaan verkondig. En daarso die kerk ontstaan, die jong kerk het begin groei en op hierdie stadium wat Kolossense geskryf is, sien ons dat Epaphras was terug daar by Paulus. En ongelukkig het hy by Paulus na Paulus toe gegaan en gesê, Paulus, daar's 'n paar probleme. Daar's 'n paar goed, daar's vals leringe weer, daar's goedjies wat hy bekommerd oor is. En Paulus het gelukkig, ek is altyd so dankbaar dat Paulus natuurlik daar sy iPad of wat ook al uitgehaal en hy het begin skryf. Hy het gebid glo ek eers en hy het gebid en hy was 'n man wat so vol van die Gees was en hy het 'n brief geskryf wat terug moet gaan na hierdie relatiewe jong kerk met relatiewe jong Christene en hierdie brief van Kolossense soos ons deur hom lees om net vir ons altyd 'n bietjie agtergrond te gee, is eintlik 'n plek waar hy hulle bemoedig. Bemoedig om te groei in die Here. Bemoedig om meer geestelik volwasse te raak. Daai proses, daai paadjie eintlik maar van disipelskap, paadjie van heiligmaking om meer soos Jesus te raak. Okay? En dis iets wat ons altyd wat ons almal maar kan sê, né? In hierdie lewe, dit kom met weerstand. Ons raak nie net soos Jesus nie. Om soos Jesus te raak in ons vlees, in ons lewe, in alles wat ons doen en dink en hoe ons oor dinge dink, daar's friction, daar's wrywing, daar's weerstand. Dis nie net iets wat sommer net woeps so maklik gebeur nie. Dis 'n paadjie met 'n klomp keuses op daai paadjie. Nou goed, Paulus skryf toe hierso in hierdie bemoediging en ek wil begin hoofstuk 3, ek wil vir julle begin en lees van vers 1 tot vers 4 en dit is wat hy vir hulle geskryf het, maar is definitief van toepassing vir elkeen van ons vanoggend. En as daar net een dingetjie is, ek kan niemand hierso verander nie. Ek het nie enige spesiale kragte of magte of enige iets nie. Die meeste wat ek kan doen is 'n grappie met Chris of met Quentin altyd maak en miskien lag julle en dis omtrent waar my gawes ophou. Maar ek weet vir 'n feit dat Paulus hierso skryf en dis iets wat die Here beplan het vir my en jou vandag, hierso in Swakop Moontoek. Elke dag, jy kan die woord elke dag lees en hy sal van toepassing vir ons wees. Hy skryf en hy bemoedig en hy sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Nou mense, Paulus soos ek sê, hy skryf hierso en daar's twee belangrike goedjies wat jy, daar's 'n paar, 'n hele paar belangrike goed wat ek glo jy vandag kan huis toe vat. Ek gaan hard probeer om op ons tyd te begin. Ons het lekker vroeg begin vanoggend. So ek wil vir jou vra om regtig eerlik met jouself te wees. Hier's niks in dit vir my vanoggend nie, né? Elkeen van ons net lekker eerlik met onsself te wees. Ek is nie 'n mediese dokter nie. Ek gaan 'n paar feite vir julle lees. Ek wil 'n paar goedjies met julle deel. En ek glo dis alles maar net om ons help om ietsie van onsself te verstaan en van dit wat God in ons lewens wil doen. OK? Want ek glo daar's een ding wat ons almal amen voor sal sê en ons is immers die kerk en dit is dat ons meer soos Jesus wil word, né? Dat ons meer soos die Here wil raak. En vanoggend is eintlik maar net goeie advies dit wat Paulus geskryf het. Nou Paulus was nie net 'n man wat goeie raad wou gegee het nie. Paulus wou so graag en hy skryf so baie daaroor dat hy 'n transformasie in ons lewens wou sien. Nie net let ons die woord moet hoor nie, maar dat die woord ons moet verander. Dat ons doeners moet of jy weet dat ons nie net hoorders moet wees nie, maar doeners moet wees. Okay? En dis daai plekkie waar ons koppe kan knik en kan ja sê, maar ek weet in my lewe en jy weet vanoggend dat as hier verandering in ons lewens moet kom, dan kom dit met wrywing. Dis nie iets wat net ligtelik gebeur en ons raak net meer soos Jesus nie. Anders, as ons net hierdie almal 'n klomp perfekte Jesusse was, en dan sou die kerk seker anders gelyk het in baie opsigte, né? Dan sou ons anders geleef het en ons sou nooit probleme gewees het nie. Maar hierdie is 'n konstante groeiproses vir ons. Paulus sê so duidelik daarso en ek kan nie dink of ek dit in die Afrikaans onderstreep het nie, maar hierdie strewe na die dinge daarbo en rig julle gedagtes op die dinge daarbo. OK. Paulus sê so duidelik, kyk en dink wat daarbo aangaan, dit wat in die hemel verteenwoordig, dit wat Jesus verteenwoordig, dit wat geestelik is en nie dit wat tydelik en wêrelds is nie. Nou goed, God het vir ons 'n vrye wil gegee. Ons almal kan dink En jy kan nou dink wat jy wil en ons kan dink oor die son, ons het ons sintuie, ons kan voel en reuke en al hierdie goeders neem ons tog in, hè. Nou dit is ons almal weet en ons het net op 'n intersessie lekker gebid daaroor. Ons kan wakker lê oor 'n klomp goed. Ons het 'n klomp gedagtes. Ek is seker soos ons hierso sit, ons kan net uit 'n goeie groep van 100 mense 'n sampel altyd vat en ek is seker 'n klomp van ons sal bekommernisse hê. 'n Klomp van ons sal uitdagings hê, goed wat in ons lewens, ons huwelike, met ons kinders, met ons werk, met jou geestelike lewe waar al aangaan, goed wat deurentyd deur ons gedagtes draai, goed wat in ons koppe rondhardloop. Okay? En Paulus kom en hy kom sê, rig julle gedagtes. Die Engels praat van set your minds on the things above. Dis 'n goeie plek om amen te sê. Dis 'n goeie plek om vir oggend te sê, dit is al reeds genoeg van 'n boodskap vir my vanaf Paulus, vanaf die Here, vanaf die Heilige Gees geïnspireerde woord, om terug te gaan en te kan sê, Here help my om my gedagtes op die dinge daarbo te rig. Dit beteken nie jy kan nie beplan vir die volgende ete of jy brandstof in jou motor moet gooi of oor jou werk vanmôre nie. Maar dit wat ons, ek wil amper sê, dit wat ons occupy, dit wat in ons lewens die belangrikste is, sit rig ons gedagtes daarop, streef daarna, soek daarna, kyk daarna. Die ek gaan dit nou nie vir julle lees nie, maar die Amplified Bible wat 'n Engelse weergawe is, sê ons moet uit gewoonte ons gedagtes rig op dit wat daar bo is. Nou dis klaar plekkie van daai plek van die vlees te kruisig. Dis 'n plekkie van hierdie goed wat so mooi en aantreklik in die wêreld lyk. En ons sal later, want Paulus is baie duidelik, hy skryf baie mooi oor dit wat hy wel wil hê ons gedagtes moet opsit en dit wat hy nie wil hê ons gedagtes moet opsit nie. Dit wat ons van af weg moet wil bly. Okay? En as jy nou al 'n tydjie in bediening was, miskien is jy 'n klein groepie leier, miskien is jy ergens in 'n ministry betrokke, ons weet dat ons sukkel met ons gedagtes. Ons weet dat ons sukkel daarmee en dat dit vir ons probleme gee, dat dit vir ons baie uitdagings gee. Hoekom sê Paulus moet ons gedagtes rig op dit wat daarbo is, op dit wat die Here is, dit wat die hemel, dit wat God se prioriteite verteenwoordig. Hy sê dit so duidelik, want julle het gesterf vir hierdie lewe in vers 3. Hy sê dit so duidelik daar, want julle het gesterf en julle lewe is saam met Christus. En 2 weke terug het ek bietjie gepraat en niemand het my daarom ge-email nie, so ek glo ek het hom op tone getrap hier oor daai steekbraai storie van hoe gaar die vleis is en of jy nou lewe of dood is. Maar ek dink net hoe meer ons gesterf het en hoe meer ons kies om toenemend te sterf, hoe makliker raak dit om ons gedagtes op die dinge daarbo te sit. Jy weet, ek gaan eerlik met julle wees. Ek was in 'n seunskool gewees, was in 'n manskoshuis gewees, ek het 'n jaar op 'n jagplaas saam met 'n klomp ouens gewerk. Ek het in 'n woonstel saam met 'n klomp mans gebly. Nou, daar's nie mans of vrouens is nie die een beter as die ander nie. Maar as jy gewoonlik 'n klomp ongeredde ouens bymekaar sit, dan is dit as 'n reël maar 'n bietjie 'n rowwerige ding. Vir al die gedagtes is nie altyd so heilig nie, né? En prys die Here toe ek op 22 by die Here uitkom. Quentin, jy was ook in die seunskool, né? Ek dink ek jy was in dieselfde skool. Ja, die Here is goed, né? Hy het ons albei gered van 'n klomp goeters af. Dit is soms maar 'n uitdaging daai. Maar ek weet oor tyd, dit wat my as ek miskien kan ons rekenaartaal gebruik, ons kan 'n klomp goedjies, dit wat my kop besig gehou het in my tienerjare, in my laat tienerjare, in my vroeë 20, dit wat gedurig in my gedagtes was en dit wat nadat ek by die Here uitgekom het, dis soos olie en water. Dis twee verskillende goed. En wanneer ons gered raak, kom gee die Here amper vir ons soos 'n, ek wil amper sê 'n turbo of 'n ding. Hy kom vat ons 'n groot end vorentoe om daai ou dinge van die vlees agter te laat. Maar is dit finaal? Is dit klaar? Julle hoef nou nie asseblief moenie julle hande opsteek nie, maar ek weet dat Christene kan sondig. Ek weet ek kan. Ek weet ek kan in 'n klomp twak dink. Ek weet my gedagtes kan met 'n klomp ongesonde goed besig wees. En nie een van julle sal dit weet nie. Ek kan hier staan, die woord lees, Grieks deel, wat ook al ek kan doen, een van julle kan dit doen. Okay? Maar dit wat in my kop en in my hart aangaan, gaan jy nie weet nie. En ek weet nie wat in jou kop aangaan nie. Né? En dis hoekom ek vanoggend gesê het dat ons lekker eerlik met onsself moet wees. Want ek weet ek het ook al in baie preke gesit en ek sit nou nog en ek luister na preke en ek weet ons kan baie vinnig afskakel of sê ag is vir ou Quentin, is vir 'n ander man. Dis nie regtig vir my nie. Ek het hierdie een onder beheer. Dit is so maklik dat ons in hierdie lewe net sê maar ag, goeie boodskap, slegte boodskap, dit of dat, en nie by die waarheid kom, wat God vir ons regtig daar wil sê, en wat hy vir ons mee wil help nie. Ons sien in Johannes 16 vers 13, dan sien ons, Jesus sê daar vir ons, dat hy vir ons die helper, ons vroeger sien ons, dat hy vir ons die helper gaan gee, vir ons die Heilige Gees gaan gee, wat vir ons in alle waarheid gaan help lei. En hy gaan vir ons in waarheid lei, in ons gedagtes. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, as jy kies dat hy dit doen, as jy kies dat hy dit doen, want is baie maklik vir ons, om soms, ek gaan nou weer vir Quentin gebruik, ek het nou nie vir hom gevra of ek op hom kan pik vir oggend, maar hy sit nou alleen hier voor, so ek neem aan, hy wil deelneem aan die diens vir oggend. Ons sit dinsdagoggend 6:35 daar by intersessie, en hy is so lekker eerlik, en hy sê maar, yes, hy het so lekker geslaap, en is so lekker warm in sy bed, dit het nogals baie gevat om op te staan, maar hy wil daar wees. Ne? En hy was daarom daar gewees, het was die regte Quentin waar daar gesit het, hy was wakker, en hy sy koffietjie gedrink en alles. Maar mense, hy is net om een rede daar, en ek was net om een rede daar, en dis omdat ek besluit het om daar te wees. My bed was net so lekker warm, okay? Om nog 'n uurtjie of so in die skoolvakansie te slaap, kan mos net lekker wees. Maar jou besluit om hier te wees vanoggend, jou besluit om vanaand nee te sê vir sekere goed, en wel stilte tyd te hê, van hierdie verse verder deur te gaan lees, te bid, en dalk selfs te worship, ne? Is 'n besluit wat jy gaan moet neem. Ons is nie so geestelik, dat die Heilige Gees ons net hier ergens vervoer na 'n plek in ons binnekamer en daar ons Bybel oopslaan en jy moet gaan en jy moet daai deur gaan toemaak en jy moet die musiek of die radio of wels jy worship musiek siek wil luister is dit goed maar ons moet 'n paar goed gaan afsit 'n paar goed gaan stil maak en dan moet ons kom en sê Here hierdie is nou u tyd praat met my wys vir my ensovoorts. Ek het gesê ek wil 'n paar goed met julle lees en die rede hoekom ek dit vir julle gaan lees vanoggend is, dis vir my belangriker om die inligting korrek oor te dra as wat ek soos 'n goeie papegaai vir julle mediese taal vanoggend kan vertel. Ek is glad nie 'n dokter nie. Ek het begin om landbou te swat en hier staan ek vandag en ek is so iets wat van 'n herder, so die landbouer hom seker so 'n bietjie gehelp, maar ek wil vir julle 'n klompie goed lees en ek wil vir julle vra om te volg. En my rede hoekom ek dit net vir julle lees is, soos ek sê, ek wil graag hê dat julle dat ek die feite mooi oordra. Ek gaan dit vir julle nou-nou daarso hê. Monica, julle kan nou-nou julle kan net volg want ek wil graag by 'n paar belangrike punte uitkom vanoggend. Paulus sê, soos ek gesê het, rig julle gedagtes. Die Engels praat van set your minds on the things above. Nou wat is ons gedagtes? Wat is ons minds? Wat is dit wat hierso in ons gedagte lewe aangaan? Want is dit nie wonderlik nie? God het vir ons fisiese lyf gegee wat kan hande wat kan werk en dinge kan doen, maar hier in ons koppe gebeur so baie wat ek dink tot Jesus terugkom gaan die wetenskap seker eers alles presies uitdink nie, né? Die navorsing waarna ek gekyk het praat van ons het ongeveer so 30,000 gedagtes per dag. Party van ons het dalk 'n bietjie meer en party 'n bietjie minder. Dit hang nou af of dit vakansie is, né? Of jy nou in eerste rad is of vyfde rad is. As ons moet leer in die rook trek, my pa het altyd vir my gesê, koppie kriewel, jy weet, jy moet werk hier binne, jy moet voel hoe dinge hier binne gebeur. Maar dit beteken net deur al ons sintuie. Wat is ons sintuie? Die kinders leer dit so mooi op skool. Dit wat ons sien, dit wat ons ruik, dit wat ons voel, dit wat ons ervaar, neem ons 'n groot klomp inligting in 'n dag in. Baie van die goed wat in ons koppe en ons brein ensovoorts gebeur, en jy dink nie dat jou hart nou klop of dat jou bloed vloei nie, maar prys die Here, julle almal se oogies knip so julle is wakker in julle lewe. Dit is besig om te gebeur, né? Daar's so baie wat elke dag in ons gebeur, in ons lewens gebeur. So ek wil sê, kom ons gaan vra net vir Paulus toe hy gesê het, "Set your minds on the things above." Wat bedoel hy met ons minds? Wat is dit wat hier binne aan die gang is? Ek lees gou vir julle. Monica, ek dink, ach Monica, hoor nou vir my, skies, waar is ek nou, Monia? Dit sê so, a massive body of research has shown that the mind-body connection is real. What we think affects us emotionally, intellectually and physically. Okay, Molen, so as jy nou gaan dink vir daai persoon in jou lewe vir wie jy die kwaadste is, hoopelik het jy al vergewe, maar nou kom krap ek vir oggend so 'n bietjie en ek sê vir jou, daai persoon wat vir jou die seerste gemaak het, vir wie jy die kwaadste was, dink bietjie terug aan daai oomblik, dink aan wat daar gebeur het. Wat gebeur met ons gewoonlik? Daai skoonpa, skoonma, persoon, wie ook al onderwyser dit was, dadelik begin jou hart 'n bietjie vinniger klop. As dit 10:00 in die aand is, 11:00 in die aand en jy lê in jou bed en jy begin aan daai goed dink en jou hart begin vinniger klop, daar gaan jy slaap. Klasvaakie is weg. Okay? Nou begin hardloop hierdie goed in jou kop. Is dit waar? Is dit goed wat met ons gebeur? Die oomblik wat ons begin dink oor ons overdraft, ons besigheid, ons klein groep, ons motor, enige iets wat vir ons probleme gee, dan begin die goed in jou kop gebeur. Jy lê doodstil in jou bed, maar net deur dit wat jy dink, begin die goed in jou liggaam gebeur. Dis medies vir ons bewys. For every thought that you meditate on, there is a physical reaction in your body in the form of an electrical current traveling along the nerves in your brain and the production of various hormones and chemicals that flow throughout your entire body in response to what you think. Met ander woorde, dit wat ons dink, het 'n groot effek eintlik op ons liggame en ons besef dit nie altyd nie. Soos ek nou net maar een voorbeeldjie genoem het, is as jy aan iemand dink wat vir jou verskriklik seer gemaak het, of as jy the bite of Satan van John Bevere gaan lees en jy praat van 'n offense, daai angel waar ons met onvergifnis sit, met 'n haat partykeer teenoor mense, dan begin jou hart sommer vinniger klop en jou skouers raak styf en jou nek voel sommer styf en klomp goed gebeur in jou liggaam. Every time you meditate on a thought, it is actively changing your brain and body in either a positive or a destructive way. Nou, die punt is net, as ons gedagtes positief en op God gerig is, né, dan sal ons emosies dieselfde wees. As ons gedagtes en ons alles wat hierso aangaan op negatiewe en sondige goed gerig is, dan gaan dit 'n negatiewe effek op ons hê. Die mediese wetenskap wys vir ons op hierdie stadium dat 'n groot klomp van die siekte wat in ons liggame is, kom hier vanaf. Dit kom hier vanaf. Ek kan nou ongelukkig nie 'n lesing daaroor vir julle gee nie, maar as julle wil bietjie meer weet in die week, dan weet net asseblief vir my, ek het regtig goeie leesstof wat julle daaroor 'n bietjie verder kan gaan lees. So die punt is net, ek lees dit vir julle in Engels, if your thought life is a mess, your life and health will be a mess. Met ander woorde, as dit wat hierso in jou kop 'n moeras van donker, sondige gedagtes is, 'n klomp onvergifnis en al hierdie tipe van goeters, dan het dit 'n effek op ons liggame. Dit het 'n skadelike effek op ons liggame. Dit maak ons eintlik siek. Want ek sê nou, ek weet dit uit persoonlike ervaring, as jy vir iemand kwaad is en jy het 'n nag of 3 wakker gelê en jy was heeltyd vir daai ou kwaad, dan absoluut niks verander nie, behalwe dat jy sleg voel, behalwe dat jou nek styf is, behalwe dat jy sleg geslaap het, en as ek sleg geslaap het, dan voel ek die volgende oggend sommer so 'n bietjie siek. Is dit nie so nie, né? So in ek gaan dit vir julle in Engels ook lees uit Spreuke 23 vers 7. Daar's verskillende vertalings, maar een vertaling sê for as he calculates in his soul, so he is. Or as a man thinks in his heart, so does he become. Daai ou wat moor en roof en steel en sondig en wat dit ook al is, dit begin nie net op die ingewing van die oomblik gewoonlik nie. Dit begin daar ver iewers met 'n gedagte wat hierso geplant is. Daai saadjie lê daar, hy ontkiem, hy groei. Hoekom? Want jy dink daaroor, hoe meer jy oor 'n ding dink, wat gebeur? Jy lê dit vas. Dit raak deel van jou. En ongelukkig weet die vyand baie baie goed hoe ons werk. Né? Daar's wonderlike boeke geskryf oor dit wat in ons koppe aangaan, en as hy wat kan doen, 'n hou vas hierso kan kry, dan het hy 'n groot veldslag gewen, né? Dan het hy eintlik baie bereik. Want baie van ons is geneig om goed oor onsself te wil glo wat nie die waarheid is nie. Wat 'n leuen is. Wat iemand ergens oor jou gespreek het en gesê het, jy sal nooit so wees nie. Jy gaan altyd so wees. OK? En daai goed ek dink Derek Puffett het laas jaar so mooi daaroor gepraat. Jy kan gerus na sy boodskap gaan luister van onderwysers op skool en die goed wat hulle vir hom gesê het en hoe dit hom vasgevang het, hoe dit hom gevange geneem het en die manier hoe jy oor jouself dink. Ek het al so baie wanneer ons by counselling uitkom of hierdie tipe van goed, dan is dit daai hou vas in 'n groot mens se lewe van dit gebeur wat jy gebeur het toe jy 7 of jy 10 was, wat iemand vir jou iets gesê het, 'n leuen wat jy glo. Dalk was dit net 'n maatjie, dalk was dit 'n gesagsfiguur. Maar daai ding, om die een of ander rede begin jy hom glo en jy sê later vir jouself, maar ek sal seker altyd dom of vet of starig of kort of dit of dat wees. Daai goed is so skadelik. Want die oomblik as ons begin ja sê vir die vyand om daai goed te glo, begin hy 'n houvas op ons lewens kry. Ek wil vanoggend vir jou uitdaag om te gaan dink waaroor jy dink. Gaan dink 'n bietjie waaroor jy dink. Jy hoef nou nie al 30,000 gedagtes in 'n dag neer te skryf nie, maar gaan dink 'n bietjie, gaan wees 'n bietjie eerlik, gaan sit 'n bietjie erns en gaan dink wat die meerderheid van die tyd in jou kop en in jou gedagte lewe aangaan. Want Paulus het baie goeie raad, God gegeewe raad, om te sê, set your minds on the things above. Rig jou gedagtes op die dinge daarbo. Dan wil ek vir julle, ek wil dit vir julle eintlik net vinnig uitwys. Ek gaan nie nou die hele gedeelte lees nie. Dan sê hy in vers 5, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes, gierigheid, wat afgodery is. Daar is sal, en dan skryf hy verder daaroor. Dan kom brei hy 'n bietjie uit. Later met die vrugte van die gees ensovoorts, wys hy weer vir ons 'n klomp negatiewe vrugte wat nie in ons lewens in 'n Christelike lewe hoort nie. Dis goed wat ons moet doodmaak. Okay? Hy sê rig julle gedagtes op die dinge daarbo, nie op hierdie aardse dinge nie. Want sien, baie van hierdie goed, baie van hierdie aksies begin by ietsie in ons koppe. Ietsie wat ons hierbo dink, ietsie wat ons daarbo mee besig is. Kom ek lees vir julle nog 'n bietjie verder hierso. Your brain is made up of nerves. Each nerve look like a tree. It has a trunk called the axon and branches called dendrites. You are thinking in information. Kom ek lees net gou sin weer. You are taking in information from the environment all the time through your 5 senses. En dit is mos wat ons gesê het, ons sien en ruik en voel en hoor ensovoorts. Information from all 5 senses is pouring into your brain. Met ander woorde, dit wat hierso gebeur, jy sien die lig inkom, jy voel die windjie, jy sien iets deur jou oë wat daar inkom ensovoorts. Dan sê dit vir ons, your brain is processing and storing this information by building branches on the nerves in your brain. Klink bietjie tegnies, maar volg gou asseblief saam. A new branch is made for every new piece of information. Proteins are made and used to grow new branches to hold the information from your thoughts. This process is called protein synthesis. Memory is the information stored on the branches of the nerves. Nou dit gaan oor ons gedagtes, dit alles wat ons vas lê, as ons besig is om geskiedenis te leer, as ons besig is om aardrykskunde op te lees of iets, as ons besig is om 'n boek te lees, dan stoor ons gedagtes. God het vir ons en die wetenskap wys vir ons, gebruik ons die meeste van ons breinkapasiteit of nie? Daar's baie wat ons nie gebruik nie. Daar's so baie oop plek in ons breine eintlik om soveel meer te stoor. Daar's soveel plek om meer goedjies daar vas te lê. Dan sê dit verder, as you continue to meditate on a particular thought, more branches grow. The connection between those branches and the nerves gets stronger and the memory becomes permanent. Okay? En dit is hoekom ons party goed so goed en helder onthou, want ons dink baie daaroor. En dis hoekom ons sekere ander goedjies vergeet, want dit is regtig nie belangrik nie. Ek onthou nie elke kar se nommerplaat wat by my verbyry nie, want dis sinneloos. Hoekom sal ek dit onthou? Maar daar's sekere goed wat mense vir my sê, sekere goed wat ek sien, sekere goed wat ek hoor, wat ek onthou. En hoe meer ek teruggaan en hoe meer ek in daai ding dink, hoe meer lê ek dit vas. Want party van ons wat 40, 50, 60, 70, hoeveel jaar oud is, kan nog steeds goed onthou van toe ons 5 of 10 of 20 was, né? Hoe meer jy oor daai goed dink, jou troudag, die eerste keer wat jy jou vrou gesien het, jou kind se geboorte, goed wat jy oor en oor vertel, goed wat jy oor en oor besoek hierso. Miskien aan die negatiewe kant, iets wat iemand vir jou gesê het, miskien 'n ongeluk waarna jy was, 'n slegte ervaring. Hoe meer jy oor daai goed dink, hoe meer lê jy dit vas. Met ander woorde, hoe meer is dit 'n sterk gedagte hierso. Ek sê dit nie altyd so baie nie, maar volg julle wat ek sê. Okay? Ek wil regtig hê julle moet die hart hoor want ek is nog nie by die punchline nie. Hy kom nog. The more branches you have on a particular nerve, the stronger or more intelligent that memory is. Ek lees nog 'n klein entjie aan. Watse gedagtes is ons besig om vas te lê? Wat is ons besig om hierso vas te lê? In die konteks van dit wat Paulus sê vir 'n relatiewe jong kerk met relatiewe jong Christene in terme van rig julle gedagtes op die dinge daarbo of dit wat hier op die aarde is. The quality of information or memory stored in your brain depends on the quality of your thought life. Ek kan nie onthou of hy daarbo is nie. Ek gaan hom weer vir julle lees. The quality of information or memories stored in your brain depends on the quality of your thought life. Maak julle daai koneksie? Dit wat ons dink, dit wat in ons gedagtes aangaan, nie net iets wat vinnig inkom en uitgaan nie, maar dit wat ons oor mediteer, dit wat ons op vashou, né? Dit is die goed wat ons hierso vas lê. Dit is die goed wat ons hierso file en ek wil amper sê 'n naampie kry en ons kan teruggaan na daai goed toe. Daai goed het 'n effek op ons liggame. Dit het 'n effek op ons emosies. As jy met een ou, ekskuus vir die Engels nou, as jy met een persoon offended is, dan lê daar een faaltjie daar. Maar as daar 10 ouens is vir wie jy baie kwaad is, een, dan gaan jy baie nagte wakker lê. As jy nie beheer wat hier aangaan nie, kan ons beheer wat daar aangaan? Kan ons beheer wat hierbo aangaan? Ons gaan nou daarby kom. Kan ons sondig? Kan Christene sondig? Kan ons slegte gedagtes hê? Sondige gedagtes. OK. Paulus skryf baie duidelik hier vir die kerk. Hy skryf vir Christene. Hy aanvaar nie dat die kerk, dat Christene se gedagtes net heeltyd is op dit wat daarbo is nie. Hy sê vir hulle, rig julle gedagtes op dit wat daarbo is. Fokus daarop, soek daarna. If you are meditating on thoughts of fear, anxiety, self-hatred, a low self-esteem, rejection, guilt, condemnation, bitterness, unforgiveness, anger, rage, resentment, and so forth, your brain is full of toxic memories that are making you sick. Dit sal vir jou laat wakker lê. Dit skei goed in jou liggaam in af wat regtig sleg vir jou is. En ons hoef nie mediese dokters te wees om dit te weet nie. Ons kan net gewone mense wees. Is dit nie so nie? Ervaar julle dit nie ook so nie? So ek sê, as ek 'n nag in my kop moes lê en ek het met ouens baklei of ek is kwaad of iets is besig om in my lewe te gebeur, dan voel ek sommer moeg en mismoedig die volgende dag. Né? Dit is tog so. Ek gaan nog 'n bietjie aangaan en nog 'n bietjie lees, so ons strek daai breine so 'n bietjie op 'n Sondagoggend, né? Anton is dit reg. Ons rek hom so 'n bietjie, ons lees nog 'n bietjie hierso. Ek is amper by daai belangrike boodskapie wat ek vir julle wil gee wat van Paulus afkom. Once the information enters your brain in the form of an electric current, it travels through various areas until it reaches your free will. Science has discovered an actual physical structure in your brain which is your free will. Die wetenskap het ontdek wat die woord vir ons sê. Want ek dink daar's nogal 'n korrelasie. God het ons gemaak en hy weet dit. En Paulus het goed in die gees geweet. En hy sê dit vir ons en vandag met al ons wonderlike neuroloë ensovoorts en prys die Here vir sulke slim mense ontdek hulle hierdie plek. It is situated in the front of your corpus callosum. The corpus callosum is the sausage shaped area in your brain that you use to think and to meditate on and analyze information. Hierdie vrye wil, hy lê hier so voor. Okay? En ek weet dit en jy weet dit, want jy kan na die tyd koffie of tee drink. Jy kan gaan roomys eet of jy kan spoor toe gaan. Jy kan kies mos, né, Chris? Dit is waar. Okay? En ons het nou net gesê deur al ons sintuie is ons besig om al hierdie inligting wat rondom ons aangaan in te neem, maar ons het 'n plek en 'n keuse. Ons analiseer dit en dan besluit ons wat ons daarmee doen. Lank en kort is net, at the free will is where you decide to accept or reject a thought. As ek nou vir jou kan sê om ietsie huis toe te vat, iets om oor eerlik te wees, dan is dit. En as ek gedink het die kerk nie daarmee sukkel nie, dan is dit 'n onnodige boodskap. Maar God het dit vir ons in sy woord gesit en Paulus het dit vir ons neergeskryf, glo ek deur die inspirasie van die Heilige Gees, om vir ons hiermee te help. Quentin, wil jy nog ouens by intersessie hê? Jy kan vir hulle sê hulle moet besluit om daar te wees. Is dit nie so nie, né? Okay, geen condemnation. Dis 'n besluit wat ons neem. Dit gaan oor 'n klomp ander goed. Jy het ietsie vir oggend gegee. Ek het nie vir jou gesê wat om te gee nie. Moulin het in twee tale daar probeer om vir julle te sê, julle moet eintlik baie gee. Okay, want die woord sê dit is more blessed to give than to receive, né? Okay? Maar jy het 'n keuse. En wat ons maar net hierso en ek skiep sulke dik boekdele van wetenskap en dokters en neurologiese goed wat ek nie vir julle kan verduidelik nie. Maar ek is 'n mens en ek is 'n pa en ek is 'n man en 'n eggenoot en ek is 'n pastoor. OK? En ek weet dit wat hier aangaan in ons koppe is nie altyd gesond nie. En ek kan net vir myself saam met Paulus kom sê, rig jou gedagtes op dit wat daar bo is. Want sien, binne in hierdie vrye wil, medies gesproke, het ons 'n keuse om 'n gedagte in te vat en ons eie te maak of ons het 'n keuse om vir hom te sê, "Ag, gat jy." Né? Is dit maklik of is dit moeilik? Kom dit met 'n bietjie wrywing, kom dit met selfdissipline. Paulus skryf daarin, hy sê in Engels, "I discipline my body," daai deeltjie wat hy van die atleet praat, né? Okay. Paulus gaan nie net sy liggaam dissiplineer en nie sy gedagte lewe, sy kop nie. Paulus is 'n ou wat sê I pray without ceasing. Maar dis gedag, dit is deur keuses en besluite wat hy neem. Dit wat ons sê, dit wat in ons gedagtes gebeur, het so groot effek ook op ons liggame. Kom ek gaan gou vir julle 'n voorbeeldjie lees. Volg hom met my en jy kan maar ek weet julle is nou nie mense wat met baie goed sukkel in die lewe nie, maar ek het een of twee goed wat ek nog mee 'n bietjie sukkel en ek dink die Here my lewe mee deurwerk. Maar kom ek gee gou vir julle 'n voorbeeld. Say you a man who struggle with eating too much chocolates. Wie's liever 'n soet dingetjie? Okay? Yes, dankie eerlike mense. Okay, maar die voorbeeld was eintlik vir mans. Maar toe maar, dankie vir julle eerlikheid Hannah en vriendinne. Kom ek lees gou verder. You see a good-looking chocolate and the information come in through your eyes as light waves that are then converted into electrical current in the nerves of your brain. The information is now in the form of a thought. Met ander woorde, nou is daar gedagte. Bar one, crunchy, text, al die oudjies wat ons mee groot geword het. You've top deck, hoe kom die sondes nou uit, né? Aero, al die soetanne, okay? Dink, soos ek gesê het, dink maar net vir oggend wat daai dinge in die lewe is. Daar's tamelike drastiese goed wat ek nou spesifiek nou nie gaan kies as 'n voorbeeld nie, maar jy sal weet wat in jou gedagtes is en waarmee jy dalk sukkel. Your free will now has a choice. Is it going to allow your brain to meditate on that chocolate or is your free will going to reject it? If you make a decision with your free will to reject that thought before you meditate, baie belangrik, before you meditate or think on it, that information will literally become hot air. Therefore, that thought does not penetrate your mind further. Paulus het gesê, set your minds on the things above. Okay? So ek wys en ek lees hierdie goed en is miskien semi-onnodig. Dis vir my net verskriklik interessant om te sien hoe die woord en die wetenskap baie keer reg in lyn is. Ek glo as die dokters reg in lyn is, want God het ons geskape. Dis die Gees wat vir Paulus gelei het om hierso te skryf. God wat die ontwerper is, weet presies hoe ons liggame werk. Dis hoekom ek sê dis nie net vir die ouens in Kolossense goeie advies nie. Dis vir my en jou ook. Want as ons met onsself baie eerlik is, ek sal goed vir jou mail Quentin, dan ek lees jou gedagtes jou. Maar as ons eerlik met onsself is, mense, dan weet ons hoe skadelik dit is en ons weet dat dit wat hier inkom by ons oë en dit wat in ons koppe toe gaan, as ons nie daai ding doodmaak voor hy posvat, voor hy saadjie ontkiem, voor ons begin mediteer daarop nie, die chocolate is dalk nie so skadelike voorbeeld nie. Maar daar's 'n klomp ander goed wat regtig baie skadelik vir ons is, wat ons gees seermaak. Want hier is die ding, hoe meer jy oor daai chocolate dink, Chris, daai top deck, hoe meer lê jy hom vas, né? En as jy jou vlees nie lekker gekruisig het nie, gaan hierdie ding vir jou vlees later sê, gaan breek daarin en gaan steel daai ding. En dit is hoe die lewe werk. Dit is later raak jy so, het jy so 'n obsessie met hierdie ding, okay, hierdie chocolate of wat dit ook al kan wees, dat jy nie daarsonder kan nie. Nou kom die vyand nog in en hy het 'n baie kleurvolle potlood en hy kleur hierdie prentjie vir jou in en let net vir jou verder verstaan hoe mooi daai persoon is, wat alles gaan gebeur, hoe daai chocolate lyk ensovoorts en jy sê vir jouself ek kan nie meer sonder daai chocolate nie. Okay? En hier begin iets vas. Hier begin hy hou vas op jou gedagtes kry. Jy eet vandag daai top deck, môre is hy net so lekker, die dag daarna is hy net so lekker en na 2 weke kan Chris nie meer sonder 'n top deck nie. Tring tring. Belly pastoor, belly dokter, nou het ons 'n probleem. Ek eet elke dag 'n chocolates, my broek raak te klein ensovoorts. Mense, dit is die waarheid. Jy kan met my stry of nie. Okay? Dit is die waarheid. Dit is die vyand het hierdie gedagtes of hierdie manier. Wat noem die woord vir hom? Hy's 'n leenaar. Okay? Daar's niks goeds of eerlik in hom nie. Sy hele doel is as hy hierbo as hy die een wees wat kan heers in plaas van God. Okay? En ons het nie ons gedagtes en ons vrye wil onder beheer nie. Dan het hy 'n wonderlike tyd. Dan het hy 'n wonderlike tyd om 'n klomp skade in ons lewens te berokken, want sien nou het Chris later die chocolate gaan steel, nou vang hulle hom en nou het hy 'n groot probleem. Okay? En dan begin ons sit met gebrokenheid, ons sit met wonde, ons sit met hou vas, ons maak deur daai sonde, wat doen ons? Ons maak ons waarwyd maak ons die deur oop vir die vyand om 'n hou vas op ons lewens te begin kry. Later het ons bevryding nodig. Ernstig. Want nou het jy met hierdie ding gespeel en ek meen ek die tyd gaan dit nie toelaat om meer sal in te gaan nie. Maar mense, julle moet bietjie gaan lees oor selfone en social media en die lokvalle, veral vir jonger mense wat daar ingebou word dat ons eintlik maar verslaaf raak aan hierdie goed. Dis dieselfde met nikotien en met 'n klomp ander goed in hierdie lewe. As jy nie daai goed in beheer het en dit kom hiervan af nie, dan kry dit hou vas op jou. En ons dink altyd ons is jonk en sterk en slim en goed en dit sal nie met my gebeur nie, maar as jy weer sien, dan hou vas daai ding jou en dan sê jy vir jouself, okay, ek gaan dit nou los. En dan kry jy dit nie reg nie. En dan begin jy worry. En dan sit jy later met 'n paar jaar met daai probleem en dan raak dit 'n lelike storie. Gelukkig weet ons, Paulus kom sê ook hier vir ons, want ons het gesterf vir hierdie lewe. Okay? Daar is hoop in Jesus. Okay? Die Heilige Gees wil jou in die waarheid lei. Hierdie proses van heiligmaking is nie net 'n proses wat ons netjies, wel, kom ons sê nou maar net hoe ons leef en hoe ons lyk en so nie. Dit wat hier aangaan, ek weet nie wat in julle gedagtes aangaan nie, soos ek gesê het. Jy weet alleen. Dink oor waaroor jy dink. Gaan analiseer 'n bietjie en gaan vra vir die Here hoe gesond jou gedagtes is. Kom ek lees vir ons uit 2 Korintiërs hoofstuk 10 vers 3 tot 6. Daar gee Paulus vir ons in 'n ander brief gee hy vir ons baie goeie raad. Kom ek lees hom gou vir julle. Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevangene om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Hierso is die tweede punchline wat ek wil, amper ietsie wat ek net vir jou wil sê is, medies gesproke het jy 'n vrye wil, ons weet uit ons eie ervaring, ons het 'n vrye wil, jy weet daai gedagtes kom nou in, jy weet jy het 'n keuse om dit in te neem en vas te lê, of jy het 'n plek om te sê, wyk Satan, flee from me, get out of me, in Jesus naam gaan weg, ne? Dat jy nie daai goedjies gaan vas lê nie. En hier kom skryf Paulus, en hy sê, ons moet daai gedagtes, wat doen? Ons moet dit gevangene neem, nie dit moet vir ons gevangene neem nie, ons moet daai gedagte gevange neem en dan sê hy om dit aan Christus gehoorsaam te maak. En dit is waar die Heilige Gees, as jy nou vanoggend wil weet nou wat is nou 'n sondige gedagte en wat is nie. My vriend, die Heilige Gees gaan jou lei. Okay? Die Heilige Gees gaan vir jou help. Ek weet as ek met gedagtes besig is wat die Heilige Gees nie ja voor sê nie. En as ek nie pasop nie, dan raak ek ook besig daarmee. Ek praat nie hier oor iets wat ek in 'n boek net gelees het nie. Ek lewe ook elke dag. Ek neem ook baie in. Ek sien ook baie raak. Maar ek moes leer in my lewe om vir 'n klomp gedagtes te sê, Here, ek neem hierdie gedagtes gevangene. Ek submit dit eintlik aan die Here en sê, Here, kom vat hierdie ding weg. Kom help my hiermee. En as ons op daai nederige plek is om te sê, Here, help my, dan doen hy dit. Okay? Dan help hy ons. Dan lei die Heilige Gees ons in alle waarheid. Amen. Ek wil vir julle lees net uit vers 8 ook. Ek wil dit net baie duidelik stel dat ons dit net mooi hierso kan sien. In vers 8 sê Paulus hierso, nadat hy verduidelik het van hierdie goed wat ons moet sterf voor, sê hy: "Maar nou, kom ek lees net vir julle. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan." Maar nou moet julle al hierdie dinge moet laat staan. Wie moet hierdie gedagte gevangene neem? Paulus sê vir ons, jy moet dit doen. Ek kan dit nie vir jou doen nie, jy kan dit nie vir my doen nie, jy kan dit nie eens vir jou man of jou vrou doen nie, jy kan dit nie eens vir jou kind doen nie, hoekom nie? Want jy is nie in beheer van hulle gedagtes nie. Ons kan raad gee, ons kan advies gee, ons kan woordeel, ons kan sê wat skadelik en sleg vir jou is. Né? Maar jy moet dit gevange neem. En waar begin dit? Dit begin by 'n keuse, dit begin by 'n besluit, dit begin by 'n moeilike ding wat Paulus oor skryf. Hy sê vir ons moet ons vlees kruisig. OK? Dis nie 'n lekker gedagte altyd vir ons wat nog bietjie in die wêreld is nie, né? Dis moeilik, maar dis 'n keuse wat ons wil doen, moet doen. En ek sê vir jou, hoe meer ons groei in die proses van heiligmaking, leierskap, disipelmaking, wat het ook al is, hoe meer moet ek vir die vlees sê, vlees, jy gaan vroeg opstaan, en my gedagtes moet vir my vlees sê, jy gaan vroeg opstaan, jy gaan worship, jy gaan nie nou ander goed dink nie, jy gaan jou gedagtes op die Here rig, jy gaan nou tyd in die woord spandeer, ok, dit is hoe dit werk, en dis nie 'n maklike ding nie, dit is nie net maklik nie, anders sou ons almal seker daar, ergens daar, bo, hoog, baie heilig, ensovoorts gewees het, maar ek weet, ons as gemeente, kan nog so baie groei in hierdie area, waar ons wegkyk van die dinge wat hier onder is, en ons harte en ons gedagtes rig op dit wat God is. Want dit beteken, ons kyk deur die wêreld en die lewe na God, deur die wêreld en die lewe deur God se oë. Ons kyk deur sy bril. Dit wat vir hom prioriteit is, word vir my hart prioriteit. En dis 'n proses van om ook te sterf in jouself. Is dit pynlik? Ja, dit is. Ja, dit is. Dis nie net altyd maklik om daai gedagtes gevangene te neem en te sterf en te sê ek gaan nie daaraan dink nie. Soms glip daar nog 'n paar deur en dan moet ek repent en sê Here vergewe my dat ek nou hieroor gedink het, dat ek hierdie dinge in my kop laat rondhardloop het. Want hy's bietjie dalk vasgelê en dan moet ek sê Here kom ontwortel hom. Kom trek hom uit, maak hom dood, gooi hom weg. Ek wil dit nie meer deel van my lewe hê nie, né Gertjie? Okay, en dit is 'n proses van groei. Dis 'n proses van heiligmaking en van dit wat die Here in ons lewens kom doen. So, ek wil net vanoggend vir ons sê, as ons nie ons gedagtes, as ons nie dit aan die Here wy en if we don't take our thoughts captive, né? En die vyand kry beheer daaroor en jou vlees is nie gekruisig nie, dan gaan die duiwel sirkels met jou hardloop. Okay? Want daar is nie 'n manier dat jy dan beheer het oor wat jy doen nie. Dis wanneer ons beheer verloor. Daar's 'n klomp mediese terme natuurlik ook vir wat dan begin gebeur. Maar dis nie waarop ons wil fokus nie. Dis nie waar Paulus sê ons moet fokus nie. Kom ons kyk net wat hy vir ons sê. Pragtige, pragtige vers. Julle sal hom waarskynlik baie goed ken. Filippense 4 vers 8. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prys en waardig is, watter deeg of logwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. Daar's die sleutel. Daar's ons wat ek en jy moet doen. Dit is hoe ons moet lewe. Okay? As ons ons gedagtes op die dinge daarbo moet rig, soos Paulus sê, set your minds on the things above, your mind, ons het nou 'n bietjie oor die mind gepraat en so voort. As jy wil weet wat die dinge daarbo is, dan vat ons woord en ons lees hom en ons kyk na die lewe van Jesus, ons kyk na die evangelies, ons kyk dit wat die Here vir ons sê. En hierso skryf hy so mooi. Ek meen, hier's Paulus, hy het aan die Kolossense geskryf en aan die Filippense geskryf en hy het aan die Korintiërs geskryf. En al hierdie goed kom uit dieselfde skrywer, uit dieselfde Gees en hy gee vir ons dieselfde raad. Ek is nie eers by Romeine se renewing your mind ensovoorts wat ons almal baie goed ken nie. Okay. Hy sê vir ons, rig julle gedagtes daarop. Mag dit wees waarmee ek en jy besig is. Mag dit die goed wees waarmee ons gaan slaap. Mag dit die goed wees waarmee ons opstaan. Mag dit die goed wees wat in ons koppe ronddraai terwyl ons in ons motors ry. As jy iets sien wat jy weet skadelik, sondelik, sondig of ongesond vir jou mag wees, né? En jy sien dit, dan sê net daai oomblik, Here, ek gaan daai gedagte gevangene neem. Ek het dit gesien, dis waar. Maar ek hoef nie daar te mediteer nie. Ek hoef nie dit in my kop te verheerlik en daarmee rond te speel nie. Want is dan wanneer dit 'n probleem raak. Kyk weg, draai weg, okay? En fokus op die dinge wat daar bo is. Kom ek vat gou-gou vir julle saam, want 1 vers 12, ek wil hom net gou vinnig vir julle lees, alhoewel ek dink nie, kom ek lees hom net gou-gou vers 12 tot 15, en ek gaan stadig daarmee begin afsluit. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Ons weet natuurlik, as ons daaroor gaan lees, dat 'n onvergewensgesindheid is gif. Dis die goed wat vir ons doodmaak. As ek nie vir jou wil vergewe nie, dan is hierdie kanker in my lewe, dan is dit in my hart, Jy slaap lekker, maar ek is die een wat wakker lê, né, Hobbit. Kom ons kyk, ons lees verder vers 14. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Laat daai vrede in jou lewe ronddraai. En ons gaan nie daai vrede kry as ons met nonsens besig is in ons koppe die hele tyd nie. En ek sê dit vir myself ook, né? Want miskien as jy 'n jong Christen of 'n jong gelowige is, het jy nog 30 gemors gedagtes. En later groei jy en jy kruisig en jy neem hierdie goed gevangene en later sit jy net met 5. Maar die Here wil met daai 5 ook deel vandag. Hy wil vir daai 5 ook uit jou lewe uitkry. Dat dit nie hierdie sondige goeders is wat ons vashou nie. Paulus maak dit so duidelik en hy sê jy moet daai gedagtes gevangene neem. Dis 'n keuse en 'n besluit. En ek wil vir jou sê, gaan net nou gaan ons 'n geleentheid hê, ons kan bietjie bid daaroor en regtig vir mekaar bid daaroor ensovoorts. Maar as jy vasgevang is, hulle sê daai reis van 1000 km begin met die eerste stappie. Miskien voel jy vanoggend net, jene, maar hierdie goed is net te veel vir jou en jy dalk oor jare sekere denkpatrone oor jouself, oor die lewe, oor mense, oor die huwelik, oor kinders, oor wat dit ook al is, vasgevang. Dalk is daai goed so vasgesement dat jy hulle nie meer loskry nie. Dat jy al sê jy Here help my dat jy net voel niks gebeur nie. En dis wanneer ons bediening nodig het. Dis wanneer ons hulp nodig het. Quentin, jou revelation was laas jaar dat everyone needs healing. Dis juist wat Derek Puffett is. Want hoekom? Die oomblik wanneer ons bietjie ons trots in ons sakke druk en genesing kan ontvang, bevryding kan ontvang. En ons sien ons het dit nodig gehad alhoewel ons Christene was alreeds, né? OK. Dan kry ons ook 'n hart om vir ander te wil sê, maar ek wil ook hê jy moet hê wat ek het. Ek wil ook hê jou gedagtes moet vernuwe word. Kom ons som baie vinnig op. Paulus sê, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is. Sit julle gedagtes op die dinge wat daarbo is. Dan sê hy in vers 5 sê hy dit wat ons moet doodmaak. Ek het dan nie alles daarbo die hele skrif op een vers op een dingetjie nie, maar dan sê hy in vers 5 put to death the things that is earthly in you, in vers 5. In vers 8 sê hy, julle moet hierdie dinge wegsit. En dan in vers 12 verduidelik en hy sê vir ons, put on then as God's chosen ones. En hy sluit af, en met ander woorde vers 12 sê hy vir ons dit waarop ons gedagtes moet rig. Hy sê dit vir ons baie mooi in Filippense, elders in Korintiërs, verduidelik hy vir ons hoe om hierdie gedagtes gevangene te neem. Ek het nou vir julle verduidelik oor ons vrye wil. En in vers 15 dan sê hy, dat die vrede van Christus in ons harte regeer. En dit gaan nie, dis soos olie en water, dit gaan nie saam met terwyl daar 'n klomp gemors die hele tyd hier deur ons gedagte lewe gaan nie. Dan is die vrede van die Here nie daar nie. Ek weet dit en jy weet dit. Think about what you're thinking about. Okay? Dis 'n belangrike ding vir elkeen van ons. Kom ons sluit af en ons bid. Here God Almagtig, Here, ons weet uit die woord, Here, dat ons niks, absoluut niks vir U kan wegsteek nie, Here. Here, U Gees weet alle dinge en ondersoek alle dinge, Vader. Here, en Here, as ons op hierdie Sondagoggend hier so sit, Here, dan ken ons ons eie gedagtes, Here. En Here, U ken ons gedagtes, Here. Here, dankie vir U genade dat wanneer ons mis, ja, Here, wanneer ons dit verkeerd kry, Here, dat U nog steeds vir ons lief is. Maar Here, deur Paulus, een van die apostels, kom skryf U en kom wys U vir ons hoe belangrik gesonde gedagtes en 'n gesonde gedagtelewe is. Here, dat dit waarmee ons onsself besig hou, dat dit die dinge van U moet wees, dat dit die dinge van die hemel moet wees, daar waar Christus aan die regterhand van God sit. Here, Paulus kom skryf en hy kom sê vir ons dat ons daai gedagtes gevangene moet neem. Here, in my gebed vir myself en vir elkeen wat ja sê in hierdie gemeente is, Here. Here, dat U Gees ons net toenemend in die waarheid sal lei. Dat U vir ons toenemend sal help, Here, om te besef waarmee ons besig is, hoe ons oor mekaar dink, hoe ons oor die wêreld dink, hoe ons oor leiers dink, oor onsself dink, oor ons kinders dink, Here. Here, ek bid vir oggend vir 'n versnelde proses van heiligmaking, ook spesifiek in ons gedagtelewens, Here. Here, dat ons dit wat Paulus sê ons vanaf moet wegbly, die aardse dinge, die dinge wat skadelik vir ons is, Here. Here, daai seksuele immoraliteit, Here, evil desires, Here. Here, dat ons daai goed kan wegbere. Dat ons kan sê, Here, ons sit dit onder die voete van Jesus. Here, vat dit uit my lewe. Here, kom ruk dit wortel en tak uit my lewe uit, Here. Here, dat elke gedagte wat by ons inkom en nie prysenswaardig is nie, nie opbouend is nie en nie van U af is nie, Here. Dat ons daai gedagtes gevangenes sal neem en dat ons sê, Here, vat dit weg. Ek wil dit nie vas lê nie. Ek wil dit nie deel van my geheue maak nie, Here. Here, help ons in hierdie proses. Here, ek kom bid vir oggend, Here, vir elke persoon hierso wat dalk mag voel daar's 'n plek waar ek so vasgevang is in 'n sekere denksiklus oor sekere dinge en dat ek nie kan vrykom nie. Here, dankie dat U gesterf het aan die kruis, Here. That we can say that by your stripes we are healed, Here. Dankie dat U nie net ons liggame kom genees nie, maar Here dat U in body, soul en spirit, Here, liggaam, vlees en siel, dat U vir ons daar wil kom genees, dat U vir ons daar wil kom vrymaak. Here, maar dit begin by 'n eienaarskap neem. Dit begin by 'n plek van eerlikheid waar ons wil groei, waar ons wil om 'n wil het om hierdie dinge uit ons lewens te kry. Here, kom help ons hiermee. Dankie Here dat U so getrou is dat wanneer ons gedagtes voor U bring en dit onder U heerskappy wil bring, Here, dat U ons help daarmee. Help ons daagliks, Here, dat ons gedagte lewe ook tot U eer kan wees, dat dit verheerliking kan bring. Here, dat is oor die grootheid en die goedheid en dit wat in die woord is, dat ons daaroor sal dink. Here, dat ons nie net na die wêreld sal kyk en sondaars raak sien nie, maar sal raak sien dit wat U is en dit wat U wil doen, Vader God. Here, kom maak ons vry in Jesus naam. Amen.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.